Ahojte, ja som Filip.
A ja som Rady.
Počúvate podcast Bez receptu.
Sme dvaja farmaceuti a dobrí kamaráti.
Spoločne sa budeme venovať problematike voľnopredajných liekov a výživových doplnkov.
Poradíme, ako sa orientovať v lekárni.
Vyhneme sa zavádzajúcim informáciám.
A spolu so zaujímavými hostiami nazrieme do najnovších poznatkov modernej medicíny a farmácie.
Ahojte, vítajte v ďalšej epizóde podcastu Bez receptu. Dnes sa pozrieme na problematiku probiotík u tých najmenších. Rady, vítam ťa, čau.
Ahoj, pozdravujem všetkých.
Rady, ty veľmi rád a často zdôrazňuješ kontakt človeka s mikrobami. Prečo je to také dôležité?
No, je to dôležité preto, lebo v posledných 10 ročiach sa zisťuje, že tento kontakt priamo súvisí s našim zdravím. Mhm. Náš zdravotný systém a aj my trpíme tzv. Civilizačnými ochoreniami, medzi ne patrí, predstavme si, alergické ochorenia. A ten spôsob života je dneska pohodlnejší, avšak vyzerá to tak, že za tento spôsob života, ktorý teraz vedieme, platíme určitú daň. A to je práve toto civilizačné ochorenie, napríklad alergia si vymyslím, to je také najznámejšie. No a toto sa začalo ukazovať napríklad v roku 1976, bol jeden pán, volal sa Gerard, a on formuloval hygienickú hypotézu, ktorá potom prešla obmenami, ale on hovoril, všimol si vlastne, že v Quebecu určití Indiáni sa volali Métis, netrpeli alergickými ochoreniami. My dezinfikujeme, sme čistotnejší v mestách a oni žili na vidieku, mali kontakt s hospodárskymi zvieratami, pestovali, s práchom mali kontakt a tam sú mikróby.
Áno.
No a on hovoril, že to, že my trpíme civilizačnými ochoreniami tí, čo žijú v mestách, je daň za to, že sme stratili kontakt s týmito mikróbami a je to daň za to konkrétne, že trpíme menej častými infekciami v skorom detstve, v ranom detstve. Čiže ak som ja v ranom detstve menej chorý, tak budem trpieť pravdepodobne nejakým alergickým ochorením.
Zaujímavé. Spomínal si tú hygienickú hypotézu, no mne to príde o tom, že poďme polemizovať, ako sa máme umývať. Hej, to je takéto prvé vysvetlenie, ale čo to v skutočnosti je, o čom ona hovorí?
Ona vznikla v tom roku 1976, to boli tie základy, potom ju preformuloval taký pán, sa volal Strachan, alebo ako sa to po anglicky povie. To bolo v roku 1989, sa mi zdá, potom ju ešte zase preformuloval. A dneska Svetová zdravotnícka organizácia, WHO, hovorí o tom, že trpíme viac alergickými ochoreniami kvôli nedostatočnému kontaktu s mikróbami v ranom detstve.
Čiže už túto viac ako 40-ročnú hypotézu v podstate pretavili WHO do nejakej praxe a my už dnes reálne môžeme povedať, že mikróby vplývajú na človeka už v jeho ranom detstve. Áno, tak?
Áno, presne tak. Aby som to ešte uvedol, možno spresnil. Po tých 40 rokoch sa zmenilo to, že predtým sme si mysleli, že infekcie sú ochranným faktorom pred alergiou a dneska vieme, že infekcie to nie sú, pretože niektoré infekcie by mohli viesť aj k alergii, určité. A nie sú to infekcie, ale je to všeobecne kontakt. Čiže my nepotrebujeme dostať infekciu na to, aby sme boli chránení pred alergickým ochorením, ale stačí nám kontakt s nejakým mikróbom. Takže toto je to. No a potom ešte bol jeden taký švajčiarsky tím a oni v roku 2012 skúsili urobiť taký experiment a počul si niekedy o Amišoch?
Áno, počul. So Simpsonov co najviac.
No, a ako si ich predstavíš, tých Amišov?
Taký izolovaný, kultúrne iní ľudia, skupinka ľudí takých, no. A hlavne ten výzor ich je taký zaujímavý, alebo to, čo ti prvé utkvie v pamäti.
Áno, dlhé brady.
Dlhé brady.
Sú takí prírodní.
Chodia na kočoch a tak ďalej.
To je skupina ľudí, ktorá bola prisťahovaná práve zo Švajčiarska. 100 rokov dozadu si predstavme. A usadili sa v Amerike. A zaujímavé na nich je to, že odmietajú západný spôsob života, teda ten industrializovaný spôsob života. A Zaujímavé je to, že vyznávajú mnohopočetné rodiny, veľké rodiny majú, žijú s hospodárskymi zvieratami, nechcem povedať, že v jednom dome, ale žijú proste na farmách,
v kontakte
s nimi, sú v kontakte s prírodou, čiže sami si zasejú, sami si poorajú, požnú. Takže takto oni žijú. No a títo švajčiarski vedci skúmali rozdiel v alergických ochoreniach medzi touto skupinou a myšou, ktorí žijú v tom kontakte s prírodou, a sú to Švajčiari, pretože oni samozrejme aj medzi sebou sa vytvárajú rodinné spoločenstva. Čiže Amiš si väčšinou zoberie Amišku.
Áno.
Čiže ten genetický základ je podobný ako ten švajčiarsky. A porovnali ich napríklad so švajčiarskými farmármi, čiže tiež ľuďmi, ktorí žijú v kontakte so zvieratami, ale nie tak striktnom. A takisto porovnali týchto Amišov so švajčiarskými nefarmármi, čiže ľuďmi, ktorí žijú v mestách.
Jasne.
A bolo to veľmi zaujímavé, že tí Amiši sú neuveriteľne málo rizikoví pre vznik alergického ochorenia, aj oproti švajčiarskym farmárom, aj oproti tým samozrejme švajčiarským deťom, ktoré žijú v mestách, alebo jasné, ľuďom, ktorí v mestách.
Ale aj tým farmárom hlavne.
Aj tým farmárom. To je veľmi zaujímavé, že vlastne prišlo sa na to, že ten kontakt s mikrobami musí byť na intenzívnej úrovni a všetky tie výdobytky, ktoré máme, lebo farmári švajčiarsky takisto používajú mydlo, takisto používajú výdobytky priemyselnej revolúcie, tak už to nám vlastne obmedzuje kontakt s mikrobmi a už to môže viesť k riziku pre vznik alergického ochorenia.
No rady odbočil si, ale nevadí, pikošky to boli veľmi zaujímavé. Čo tie mikroby v ranom detstve?
No nielen v ranom detstve, ale aj v štádiu plodu. My sme si mysleli ešte 25 rokov dozadu, že plod žije v sterilnom prostredí. Že on je v tom plodovom vaku, v amniotickej tekutine, v plodovej vode a tam si pláva a je izolovaný od kontaktu s mikrobami. Avšak ukazuje sa to, že tie mikroby alebo časť genetickej informácie mikrobu je prítomná aj v tejto plodovej vode. A teraz sa uvažuje o tom, že tá prítomnosť týchto častí baktérií tam nie je náhodou, ale že určitému účelu slúži. A tým účelom by sme si mohli predstaviť, nechcem povedať, že imunitný tréning, ale že imunitné bunky plodu dochádzajú do styku s časťami baktérií, ktoré im nemôžu tomu plodu ublížiť. Čiže tie časti baktérií sú tam naschvál.
A sú neškodné.
Sú neškodné, plnia určitú úlohu. Čiže ty si vraval o imunitnom systéme nedávno, tak ten imunitný systém toho plodu ohmatáva, zoznamuje sa s týmito časťami baktérií už počas toho plodového obdobia. Čiže ani placenta nie je dokonca sterilná. Ani materské mlieko, to už vieme dlhšie.
No lebo ja som si myslel, tak ako asi aj všetci ostatní, že plod sa stretáva prvýkrát s mikrobmi až po pôrode, alebo až počas pôrodu. No ale zjavne to tak nie je.
Je to preto, lebo prechádza pôrodnými cestami ten plod. Prvotná kolonizácia, ako sa vlastne baktérie dostanú do dieťaťa, hej, a potom nás osídli.
Áno.
No myslelo sa dlho, že spôsob pôrodu, teda keď dieťa pôjde tými pôrodnými cestami, tam vieme, že sú laktobacily a tak ďalej, takže tie laktobacily sa vlastne uchytia na ten plod a ten plod ich ako keby absorbuje. No neabsorbuje, ale
kolonizujú nejak na ňom,
kolonizujú
sa dostanú,
ho,
kde majú.
A oni potom ostanú v tom tráviacom trakte plodu. Toto sa ukazuje, že oni síce ostanú, ale iba pár hodín. A to, čo vlastne prežije v tom plode, sú väčšinou baktérie, ktoré sú z tráviaceho traktu matky. Čiže pri tom pôrode tam nie je len tá vaginálna mikrobiota, nie mikroflóra už, po novom mikrobiota, ale aj fekálna, my to hovoríme, čiže črevná mikrobiota. No a tento spôsob pôrodu je veľmi dôležitý pri tom, ako sa dieťa kolonizuje.
Mm-hmm. Tak toto je veľmi zaujímavé. Čo ešte môže okrem týchto dvoch vecí vplývať na tú kolonizáciu?
No okrem toho, že či dieťa je rodené prirodzenou cestou alebo cisárskym rezom, to sme si už povedali, tak jednoznačne spôsob výživy. Čiže tu pri dojčení my už vieme, ako som predznamenal, že materské mlieko nie je sterilné, ale obsahuje určité baktérie. Je asi 1000 baktérií na 1 ml, až 100 000 baktérií, to sa líši samozrejme. Mm-hmm. No a toto materské mlieko je ospevované kvôli svojej nutričnej hodnote, imunomodulačnej hodnote, čiže sú tam tie protilátky, o ktorých si ty rozprával už v minulej časti. Ale zároveň sú tam aj baktérie, ktoré trénujú imunitný systém dieťaťa. A ak my nedojčíme, tak sme vlastne ochudobnení o tieto baktérie, ktoré by sme prijali v tomto materskom mlieku.
Dobre, a približ nám priebeh tej prvotnej kolonizácie, o ktorej sme sa pred chvíľou bavili.
Poviem to chronologicky, čiže ako sa to deje v čase. Uh-huh. Dieťa prejde pôrodnými cestami, naň sa uchytia nejaké baktérie, ktoré sú vo vagíne ženy alebo sú v tráviacom trakte ženy, tie sa dostanú do toho dieťaťa. A prvých 7 dní tam je takzvaná zmiešaná mikrobiota, žijú tam baktérie, pre ktoré je kyslík potrebný a také, pre ktoré je kyslík nie potrebný, ale prežijú pri ňom. Uh-huh. Po 7 dňoch zásoby kyslíka sa spotrebujú. Uh-huh. A baktérie, ktoré potrebujú nutne kyslík, vykapú. A od 7. dňa až po 6. mesiac nastáva rozmach bifidobaktérií. Čiže najpočetnejšou skupinou sú v mikrobiote dieťaťa baktérie, bifidobaktérie. Mm-hmm. Potom ešte je tam jeden rod bakteroides, ten nie je taký podstatný z nášho
pohľadu. No, bifidobaktérie sú známe, tie poznáme v podstate všetci.
6. mesiac, niečo ti to evokuje? 6. mesiac v živote dieťaťa?
6. mesiac, prvá polročnica, no a asi tá pevná strava.
Áno, tak zavádzanie pevnej stravy. No a keď začneme, odstavíme vlastne časť stravy do terajšie, čiže redukujeme či už dojčenie, alebo redukujeme mliečnú formulu a pridávame kašičky, pridávame jablčko, zemiačík, mrkvu.
Áno.
Tak má to vplyv aj na detskú mikrobiotu a bifidobaktérií, stále ich je tam veľa, ale pomaličky ich ubúda a zvyšuje sa podiel iných kmeňov rodov, napríklad z tých rodov pribúda Lactobacillus. Čiže od 6. mesiaca ubúda bifidobaktérií a pribúda Lactobacillov. A samozrejme iných rodov, ktoré nie sú také známe, tak ich tu nebudem spomínať teraz. Toto trvá do asi 2. roku a po 2. roku nastáva relatívne rovnováha a tá vydrží až vlastne do smrti s takými malými výkyvmi, samozrejme.
Čiže ak som to správne pochopil, alebo by som to tak zjednodušil, tak tá kolonizácia u dieťaťa je veľmi dynamická, ale zároveň je veľmi dôležitá, pretože v podstate programuje to naše zdravie. Nie vždy sa nám asi ideálne podarí kolonizovať tak, ako by sme chceli, alebo nie všetky deti dokážu byť ideálne kolonizované, tak potom zrejme teda nastupuje suplementácia nejakými probiotikmi.
My sme si povedali, že keď nedojčíme, tak to môže mať zásadný vplyv na formáciu nášho črevného osídlenia, toho dieťaťa, teda rozprávame o dieťati. No a vtedy máme možnosť siahnuť po probiotikách, vtedy sa ukazujú probiotika ako dobré. Nie je to len vtedy, keď je dieťa nedojčené, ale je to aj vtedy, ako som hovoril, že keď by bolo narodené cisárskym rezom, aj vtedy je dobré užívať probiotika. A takisto je tu ešte jeden prípad a to je predčasne narodené dieťa. A predčasne narodené dieťa, tam je problém s tým, že to črievko nie je ešte dostatočne zrelé a nie je schopné ustať, povedzme, nápor toho osídlenia. Respektíve, nie sú tam vytvorené podmienky na to, aby sa tam uchytili tie správne baktérie.
Mm-hmm.
V tomto prípade bifidobaktérie, pretože tie by mali do 6. mesiaca dominovať. A u týchto detí sa pozoruje, že tá kolonizácia je posunutá. To, ako som to chronologicky zoradil, áno, by neplatilo a bolo by to posunuté.
Áno, jasne, rozumiem.
Čiže tá dospelá, ktorá by mala prísť po 2 rokoch, dospelá mikrobiota, by prišla v tomto prípade napríklad po 4 rokoch až.
Mm-hmm. No dobre, a teraz určite máme rôzne možnosti, ako suplementovať alebo aké probiotika tým detičkám dávať. A existuje nejaká nápoveda, ktorá by v podstate nasmerovala tie mamičky, že no tak toto áno, toto určite nie?
Áno, existuje. Ak by som bol mamička a mal by som z istého hľadiska, z hľadiska tej kolonizácie, o ktorej sme sa bavili, rizikové dieťa, to znamená, bolo by rodené cisárskym rezom, bolo by predčasne narodené, mm-hmm, alebo by bolo nedojčené.
Mm-hmm.
Väčšinou, keď je napríklad predčasne narodené, tak je problém zároveň aj s dojčením a tak ďalej. Vtedy by som určite nasadil probiotika a prvých 6 mesiacov odporúčam čisté bifidobaktérie.
Mm-hmm.
A kvalitný kmeň. Čiže ak by som si vyberal z bifidobaktérií z monokomponentného produktu, sa mi ukazuje ako najlepší variant BB12, Bifidobacterium BB12.
Uh-huh.
Pretože je dokázaná bezpečnosť, je tam 180 klinických štúdií, vrátane predčasne narodených detí, vrátane úplne malinkých detí. Takže rozhodne tento kmeň. Pre deti od 6. mesiaca som povedal, že pribúdajú laktobacily a znižuje sa počet, ale veľmi plynule, veľmi pomaly, bifidobaktérií.
Uh-huh.
No a v tomto prípade je možné zvoliť kombinovaný prípravok, čiže laktobacillus plus bifidobaktéria. To je tak vo všeobecnosti.
Uh-huh.
No a potom sú výnimky určité a to sú konkrétne ochorenia, čiže ak má dieťa koliku, tak vtedy je dobrý ten a ten kmeň. Ak má dieťa hnačku, vtedy sú dobré tie a tie kmene, to vravel napríklad doktor Holec.
Dobre, poďme si to trošku ešte ujasniť, alebo tieto nápovedy tak utriasť. Poďme sa zamerať na vek, na parameter vek.
No, a keby sme si povedali podľa veku, do 6. mesiaca života bifidobaktérie,
uh-huh,
v tomto prípade bifidobaktériu BB12, pretože tá je bezpečná pre túto vekovú kategóriu. Ak by sme si zobrali dieťa nad 6 mesiacov, tak kombináciu laktobacillus plus bifidobaktéria, napríklad kmene BB12 v nejakej kombinácii s iným kmeňom laktobacila.
Uh-huh.
A potom nad 3 roky detičkám už kľudne dať probiotikum pre dospelého v kapsuli, uh-huh, a pokiaľ tú kapsulu to dieťa nedokáže prehltnúť,
tak vysypať.
Tak. Ale samozrejme podotýkam, nesmie to byť strava, ktorá je teplejšie ako 37 stupňov Celzia, aby sme neznehodnotili tie kultúry. A podotýkam ešte jednu vec, nikdy nenesypať do vody pre istotu.
Uh-huh.
Ak nie sú teda na to tie liekové formy priamo určené, čiže je to nejaký granulát.
Áno, áno. Rozumiem. No dobre, a to sme mali podľa veku tú nápovedu a teraz nám povedz trošku o tých špecifických prípadoch, ktoré si spomínal.
Tak najčastejší prípad, antibiotická liečba. Dieťatko dostane z nejakého dôvodu antibiotika, či už je to infekcia, alebo je to prevencia infekcie, či sú rôzne situácie. Vtedy automaticky by sa malo užívať probiotikum. Pretože antibiotikum nám určite vstúpi do tej prvotnej kolonizácie negatívne.
Jasne.
Ovplyvní ju negatívne.
A no to nadužívanie je aj v tomto veku pomerne dosť vysoké, čiže...
Je, ale je opodstatnené, však samozrejme, patrí to do rúk lekára, k tomu by som sa nerad vyjadroval teraz, ale napríklad predčasne narodené dieťa má veľkú šancu, že bude musieť antibiotika užívať.
Mm-hmm.
Tam je dvojité riziko. Čiže vtedy probiotika určite áno, vtedy by som zvolil samozrejme bezpečný kmeň, to znamená bifidobaktérie v tých prvých štádiách života do toho 6. mesiaca. Mm-hmm. Tam sa to nejako neliší. Po 6. mesiaci kombináciu bifidobaktéria a laktobacillus. Potom je hnačka, o tom nám hovoril doktor Holec viac. Takže tam sú dva kmene, ktoré sú so silným odporúčaním. Laktobacillus rhamnosus LGG a Saccharomyces boulardii CBS Hansen.
Mm-hmm.
Takže tieto napríklad, alebo Saccharomyces boulardii CNCM I745. Takže toto sú možnosti, ktoré máme. A potom máme detskú koliku, dojčenskú koliku. V posledných rokoch pribúdajú dôkazy o účinnosti, takže zdá sa, že naozaj to súvisí. Mm-hmm. Dokonca bola aj závislosť medzi podávaním probiotika a tou kolikou meraná v tom zmysle, že či to nie je náhodný výsledok, jasne, tak sa meralo napríklad pri podávaní BB12, tej bifidobaktérie, mm-hmm, meralo sa, koľko bifidobaktérií v stolici dojčaťa pribudlo a zistilo sa, že čím viac bifidobaktérií pribudne, tak tým menšia kolika, mm-hmm, to dieťa trápi. To znamená, že tam
súvislosť,
je dôkaz medzi tým, že viac bifidobaktérií znamená menšiu koliku.
Menšiu koliku.
A že to dokážeme dosiahnuť podávaním bifidobaktérie BB12. Mm-hmm. To je veľmi dôležité.
To je veľmi jasná súvislosť.
Tam je ešte potom jeden kmeň, a to je Lactobacillus reuteri DSM 17938. Takže takéto dve možnosti sú tam. Mm-hmm.
No dobre, tak predpokladáme teda, alebo čo by sme asi odporúčali ľuďom, zákazníkom alebo pacientom, nech si teda na tých krabičkách probiotik, ktoré chcú kúpiť, jednoznačne sledujú kmeň. To je kľúčové.
Nech si zapamätajú, napíšu na papieri to, čo som povedal. Kmeň BB12, nezabúdať na to R-ko. Musí tam byť registrovaná ochranná známka. To je originál kmeňa. Chceme svetový kmeň na Slovensku, tak si kúpme tento originál.
No, určite hlavne deťom.
Určite deťom. A poviem ešte jedno tajomstvo. Existujú aj napodobeniny, samozrejme. No a tieto napodobeniny sa predávajú za cenu originálov. Takže tým, že ja si niečo vyberiem originálne, tak to nepreplatím. Mm-hmm. Tá cena je taká istá, ako keby som si kúpil fake. Hej? Mm-hmm. Takže to je veľmi dôležité.
Tak to je taká klasika u niektorých obchodníkov.
K roku 2019 každé štvrté dieťa na Slovensku užívalo kmeň, ktorý bol napodobenina alebo bol neoverený klinicky, čiže nikdy nebol v klinickej štúdii.
Neoverené
kmene. Presne tak.
Aj neoverené probiotika tým pádom.
No to nie sú probiotika, pretože sú to len baktérie mliečného kvasenia.
Dokonca.
Ktoré nikdy neboli v klinickej štúdii. No ja by som to svojemu dieťaťu nedal.
No dobre, takže máme jasné, aké kmene, tým pádom aj vieme sa potom zorientovať v tých probiotikách a ešte by sme sa mohli pozrieť na liekovú formu. Je tam nejaký rozdiel alebo čo je ideálne pre tie detičky?
Ideálne pre maličké detičky sú rozhodne kvapky, mm-hmm, kvapková forma. Kvapky, tam chcem upozorniť na jednu vec. Mnohé mamičky by mohlo zlákať to, že otvoriť kvapky a nakvapkať. Pred použitím vždycky dôkladne premiešať, radšej minútu miešať poriadne, mm-hmm, pretože tie kultúry sú usadené na spodku fľaštičky. A chvíľku trvá, kým sa urobí homogénny roztok, aby boli tie baktérie rovnomerne rozptýlené v tom roztoku a aby sme dali tú dávku takú, aká je odporúčaná, aby bola správna tá dávka. Mm-hmm. Čiže venovať čas tomu rozhrkaniu usadeného obsahu. Ten usadený obsah je v poriadku, ale treba ho rozhrkať. Ako, mm-hmm, som povedal, ďalšia vec, nikdy nedávať probiotika do nejakých teplých tekutín, radšej do kašovitého, studeného, chladného jedla. To je výborné.
Ešte niečo rady, čo by si k tomu dodal?
Zapamätať si hlavne to, že do 6. mesiaca bifidobaktérie vo väčšine situácií a od 6. mesiaca kombinácia bifidobaktéria lactobacillus. Má to svoje opodstatnenie z hľadiska tej kolonizácie postupnej, jasne, ako som o nej hovoril.
A od 2. 3. roka to isté ako dospelým.
Presne tak.
Takže asi toľko. Ďakujeme pekne. Čaute.
Ďakujeme. Ahojte.
Veríme, že sa vám tento diel páčil a vypočujete si nás aj na budúce. Nájdete nás na stránke www.bezreceptupodcast.sk, tiež na našom Facebooku, Instagrame a YouTube kanáli. Odkazy na ne nájdete v popise podcastu.